بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني waa golaha 1960 golaha ay ku kulmaan aqoonyahanka siyaasiga iyo dheer garadka Soomaaliyeed ee dhamaan ee akhirta oo salaamaya golaha ee maanta golaha waxaynu ku qabanaynaa insha Allah warbixin ku saabsan dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Warbixinta waxay isugu soo keen dubariday Colonel Abdullah Igal oo loo yaqaan Colonel Cagaaran insha Allah. waxaa nagala qayb qaadan doona insha allah saraakiisha ciidamada sida Colonel Seyid Maxamed Ismaaciil, waa u taqaanaan Colonel Caare, iyo insha allah Cabdulle, iyo saraakiilka ciidamada wixii golaha ka jooga insha allah. Warbixintan insha allah waxaad ay ku bixi doontaa maxaa la yihahdaa dhammaan websitedeena golaha 1960.com, arrimaha.com, Puntlandis, Saadaal Media, iyo kuwo kale oo fara badan. Waxaa idiin daadihinayaa insha allah programkan ama barnaamijkan anigoo abwaan maxamuud axmed cabdalle. Colonel Cabdullah Igal daraasad aada u dheer ayuu soo diyaariyey. Sidaad la socotaan, marar badanba waxaa laga soo sheekeeyey taariikhda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo golahan barnaamijyo fara badanba ka baxay. Maanta waxa weeye akhbaartan waxay ku saabsan tahay ama warbixintani dhismaha ciidan Soomaaliyeed qaabkii loo mari lahaa. Sidaad la socotaan, toddobaadkii lasoo dhaafay shir ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ay ku kulmeen dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobollada. Waxaa lagaga arrisanayay sidii loo dhisi lahaa ciidan Soomaaliyeed oo leh astaan qaran. Haddaba haddaynu galo warbixintaas, waxaan doonayaa intaan marka ugu horreysa aan idinka siiyo in yaroo hordhaca insha allah, kabacdina martida ayaan soo dhaweyn doonaa. Kabacdi waxaynu u gelinaa qaybaha dhexe iyo qaybaha dambe. Waxaan rajaynayaa programka inaanu ka badan saacad insha allah. Kabacdina wixii su-aalo ah waa la wadaagi doonaa. Dhismaha ciidan Soomaaliyeed tan iyo burburkii dowladdii Soomaaliyeed ee 1991-kii dhacday, markii dagaalkii ahliga ahaa ka dhacay Soomaaliya ilaa maanta oo aan joogno 2017-ka, ma jiro wax lagu tilmaami karo ciidan qaran ama xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa jira waa maleeshiyo beeleedyo qaab qabiil u dhisan. Qodobka 126-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ka hadlayaa sugidda amniga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. wuxuu qodobkaasi leeyahay: kow, xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay damaanad qaadaysaa nabadgelyada, gobolnimada iyo amniga qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo badbaadinta shacbigeeda iyadoo la adeegsanayo adeegyada ciidanka amniga ama ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta gobolnimada, madax bannaanida dalka, iyo difaaca midnimada Soomaaliyeed, midnimada dhuleed ee Soomaaliyeed. qoraaladii hore waxaan uga soo hadalay taariikhda Soomaaliya iyo programmadii meeshan ka baxay, laakiin caawa waxa weeye barnaamijka yoolkiisu waxa weeye qaabkii loo mari lahaa isagoo qodobaysan. waxaan soo dhaweynayaa marka ugu horreysa Colonel Cagaaran Cabdullah Igal, Cabdullahi soo dhawow iyo Cabdulle labadaba soo dhaweynaya, ma maqlaysaan? Colonel Cagaaran
waqooyaa maxamuud.
ha, waan ku soo dhaweynayaa, waan ku salaamayaa, golahana kusoo dhawow insha allah. waxaad soo jeedisay, waxaan umalinaya waqti aada fara badan baa kaa galay barnaamijkan, qodobo dhowr ah qodobadaas oo ah road map-kii ama waddadii ama jidkii loo mari lahaa qaabka ugu wanaagsan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dib loogu dhisi karo. waxaa ka mid a qodobka koowaad, hoggaan daacad ah in la dhiso, in loo dhiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. qodobka labaad, in la sameeyo dib heshiisiin dhab ah. waxaan rabaa inaan halkaa su-aal kaa weydiiyo. su-aashaan kaa weydiinaya waxay tahay, haddii hawshii la baala galay, xaggee bay kasoo gelaysaa dib heshiisiin dhaba in dib loo qabto intaan laguba dhaqaaqin talaabada hore?
Maxamuud, waa maadsantaa deer. arrintan waxaan ugu talagalnay markii hore annagii ka warranay taariikhda xoogga dalka Soomaaliyeed iyo awoodda uu lahaa xooggeen. marka lagama maarmaan bay noqotay golahani inuu diyaariyo warbixin la xiriirta sidii loo dhisi lahaa maanta ciidanka Soomaaliyeed oo aan contribution ama qeyb ku yeelanno waxa Soomaaliya ka socda, siduu awalba qaybo badan u lahaa dhismaha ummadda Soomaaliyeed. marka laba qodob baan u cuskanay. qodobka hore waxa weeye in la helo hoggaan daacada oo daacad ka ah in la dhiso ciidan qaran. yacni madaxda wadanka xukunta waa inay horta rabto in uu dhismo ciidan sida hadda inoo muuqata, oo ay ka muuqato dowladda farmaajo inay rabto ciidan inuu dhismo. Qodobka labaadna waxa weeye in la sameeyo dib heshiisiin dhab ah. Marka qeybta dambe aad ku arki doontaa, waxaan leenahay ciidanku wuxuu ku qaadan karaa 6 bilood askarteenna. Marka inay si baralel ah oo isgarab socda ay u wada socdaan dib u heshiisiintii iyo dhismihii ciidanku. Haddii dib u heshiisiinta aan la sameyn, waxaa imanaya ciidan aan ummaddiisii heshiis ahayn. Marka arrintaas aan uga dalan lahayn in labadaa qodob ay isgarab socdaan, ciidankiina la dhiso, dib u heshiisiintana socoto. Maalmo dhoweydna waa tii laga tashanayay oo dowladda ay waday wasaaradda arrimaha gudaha talooyin ururinayay, talooyinkaasoo la xiriiray war sidee loo samayn karaa dib u heshiisiin. Marka arrintu intaas baan uga dalan lahayn adeer.
Aad iyo aad. Haddaan uga sii gudbo, waxaan u fahmay in laysku garab wado dib u heshiisiinta iyo qaab dhismeedka ciidanka layska garab wado labadaba. Aadbaan fahmay. Waxaad warbixintan waxaad aada ugu dheeraatay in qaabkii hore oo ciidamada Soomaaliya loo xuli jiray maanta ay ka duwanaanayso. Sababtuna ay tahay sababta ugu weyni in ciidamada ay ku dhex milmi karaan xoogag argagixiso ah oo iyagu ciidamada ku dhex macnaha kasoo dhex muuqan doona tababarkana la qaadan kara. Arrintaas si looga hortago, waxaad kaloo sheegtay in saraakiil khibradooda aada u sarreyso marka hore saraakiisha la tababaro, saraakiisha ciidamada hogaamin lahaa oo ciidamada soo xuli lahaa, arrintana ka feejignoonaan lahaa. Waxaad kaloo sheegtay goobaha xeryaha ciidamada lagu tababari lahaa oo loo doorayo meelo cayiman oo nabadgelyadoodu sugan tahay. Yani goobaha lagu tababaraya ciidamadu inaynu noqon kuwii caadiga loo yaqaanay oo hore u naqaanay Hiirweyne iyo Dhaanaane, laakiin ay noqdaan goobo ay ciidamadu ku nabadgalaan si aan ciidamadu dhibaato usoo gaarin waqtiga ay tababarkooda gudanayaan. Waxaa kaloo aada warbixinta ku sheegtay intaa kulayntii yaniga ciidanka qalabka sida oo hadda aan jirin ama agabkii ciidanka inay tahay in dib laysugu hagaajiyo sida dharkii iyo yaniga waxyaalihii u baahnaayeen oo kale mushaharkii iyo yaniga gogoshi oo kale ama dhulkii damca baraakiska ciidamadu ay degaan oo kale inay ay tahay wax macnaha cusub oo in dib laysugu soo abaabulo. Marka hadda hawshani waa hawl aada u fara badan weeye. Sidee bay kula muuqataa in waxaasoo dhan dowladdu ay hal mar samayn karto, dowladda federaalka Soomaaliya?
Adeer, waa su-aal fiican weeye, aada muhiimna u ah. Waagii hore ciidanka waxaynu ka qoran jirnay intii la safo yaa la qoran jiray, caafimaadkooda la fiirin jiray iyo awooddooda ciidannimo. Xaaladdu maanta waa ka duwan tahay annaga aragtidayada. Waxaan soo jeedinaynaa in ciidanka maanta la qorayo screening la mariyo, baaritaan lagu sameeyo. Waxaad ku arki doontaa qoraalka, waxaan idhi 3 sano ninkaa la qorayo in baaritaan lagu sameeyo, la raadiyo dad yaqaana meeshuu ku sugnaa, inuu argagixisada ka mid ahaa, inuu ama ta dibadda ama ta gudaha, inuu ninkaasi nin ka nadiif yahay habka argagixisada. Kabacdina marka la xaqiijiyo waa la helayaa dad yaqaana, ibeen degaanadoodii baa laga qorayaa, odayaashii waa la helayaa, nabadoonadii waa la helayaa. Ninkaa baaritaan lagu sameeyo wiilkaa yaroo la qorayo, marka la hubiyo inuu yahay nin nadiif oo aan ku jirin argagixisadaas, loo qoro ciidanka. Waxaa dhici karta sidaad Maxamuud oo haddaba u sheegtay in ay ku milmaan ciidanka, ay kusoo darsadaan dad, marka tababarka la siiyo, hubkana loo dhiibo, ay fuliyaan howlgallo loo soo awalba loogu soo talagalay, wayna dhacdaa. Marka arrintaa in dowladdu ka taxadirto oo nimankaa si fiican loogu baaro. Arrinta kale aad xustay waxa weeye waa agabka askariga. Inta aan la qorin, maxaa qorin askariga? haddaadan waxayn mushaarkiisii, haddaadan waxayn qorigii uu ku dagaalami lahaa iyo rasaasii, haddaadan waxayn deegaanka uu ku noolaan lahaa, maxaad u qoraysaa? Wuxuu noqonayaa iska milishiya beeleed buu noqonayaa, wuxuu noqonayaa nin lagu shaqaysto oo askartii aan arkayna hadda meelahan 30 sano ayuu noqonayaa. Marka waa in loo diyaariyo agabkii oo ah deegaankii uu ku noolaan lahaa, hubkii uu ku dagaalami lahaa, raashinkiisii, dharkiisii iyo wixii laga maarmaan u ahaa inuu tababarka ku helo waa in loo diyaariya, markaana la geeyo xeryaha. Xeryuhu waa inay ku yaalaan meelo nabadgelyadooda la sugo. Ciidankii oo la tababarayo haddii lagu soo dhex dhaco oo argagixisadii kusoo dhacdo, wuu kala dirayaa ciidanku, waxaana ku dhacaya banic baa ku dhacaya, iyo naxrin iyo shock. Marka ciidanka la tababarayo waa inay leeyihiin ciidamo difaaca oo xero kasta ay ku sugan yihiin ciidan combat ah oo diyaar ah oo difaaci kara xerada iyo nabadgelyadooda.
Aad iyo aad, aad iyo aad, aad iyo aad. Ciidamada waxaynu gelinaa qaybta labaad oo ah qaabkii yaniga aad soo jeedisay oo matalan oo kale meesha laga soo qorayo ciidamada iyo qaabka loo diyaarinayo iyo meesha meelaha laga soo qorayo. Warbixintu waxay leedahay ciidanka waxaa laga soo xulayaa qaybaha kala duwan ee Soomaaliya. Waxaan filayaa inaad ka wada gobollada ama meel walba ha noqoto 18 gobol ee Soomaaliya ayaa laga soo qoraya. Waxaad kaloo sheegtay in yaniga dowlad goboleedyada iyadoo isla kaashanayaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo dowladda federaalku ay ka tahay hormuud. Waxaad kaloo sheegtay in ciidamada markaa qodobada loo baahan yahay intaa lagu guuleysto maadaama loo marayo qaab ka duwan qaabkii hore oo dalku dee markuu matalan xornimada qaato kale ciidanka qaabkii yaniga loo qori jiray ay hadda ka duwan tahay. Waxaad aad yaniga ugu nuuxnuuxsatay in ciidanka maanta la qorayo uu noqdo askarigu askari af soomaaliga akhriya caafimaad qaba da-diisu u dhaxayso 18 ilaa 30 sannadood dembina aan gelin dembina aan dalka ka gelin ka mid noqon ururada argagixisada ee dalka ka jira iyo kuwa dibaddaba. Sidee arrimahaas oo dhan lagu guulaysan karaa iyadoo 27 sannadood aada og tahay in waddanka dagaal ka socday xagga qoraalka iyo literacy-ga waddanka ama qoraalka ama akhrisku uu aada u hooseeyo oo dhalinyaradu ay la oran karo aada ba ugu yartahay qof soomaaliga akhriya oo da-daas aad sheegtay u dhexeeya. Sidee loo helayaa tiro intaa leeg oo shuruudaha leh oon argagixiso ka mid noqon dembina aan gelin jidkee baa loo maraya?
Adeer, waa runtaa duruufo badan baa jira oo aan saamaxayn waxa aan qornay, laakiin waa laga saari karaa qodobada qaarkood. Laakiin waxa weeye, si loo helo askari fiican oo maanta gudan kara waajibaadkiisa, waa in askarigii uu waxna akhrigi karo, horta waxna qori karo. Waa intaas aan kuu sheegay, waa inuusan ka mid noqon argagixisada oo nin shalay ku jiray nimanka aftuubka inaadan qoran. Waa inuu caafimaad qabaa, shuruudihii lagu qori jiray askarta inuu soo maro. Hase yeeshee, marka tababarka la geliyo oo 6 bilood u galo, waa la bari karaa af-Soomaaliga. Af-Soomaaliga akhrinta iyo qorista waa la geli karaa, waa laga boodi karaa intaa. Laakiin shuruudaha kale muhiim bay u tahay in la helo askari ka soo bixi kara shuruudahaas. Waana la heli karaa, waan u malaynayaa.
Waxaan u jeedaa qoraal qayb ka mid a qoraalkan aad ii soo jeedatay waa qaybta ah askariga xoogga dalka Soomaaliya ku biiraya waa inuu yahay askari la yaqaanay ugu yaraan 3 sannadood meeshuu ku sugnaa iyadoo la hubinayo de Soomaalinimadiisa isla markaana uu keeno cid garanaysa. Arrintaasba waxaad ka wadaa inuu ama nabadoon garanaya ama dad garanaya, bal dadka ma u sharixi kartaa?
Haber, waan u sharixi karaa. Waxa weeye, deegaanadii ayaa laga qoraya. Deegaanadana waxaa ku nool dadkii yaqiinay wiilkan. Waxaa jooga nabadoonadii, waxaa jooga waxkaraskii, waxaa jooga degmadii. Marka in la helo wiilkan cid taqaana inuu ku jiri jiray argagixisada, inuu wiil fiican yahay oo u qalmay inuu ka mid noqdo xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa la siinayaa wiilkani markuu 6 bilood dhammaato calankii Soomaaliya loogu xirayaa furka. Wuxuu fulinayaa waajibaad wadaniya. Marka in la helo wiilkan horta cid taqaana bulshadan laga dhexelo. Laakiin haddaad wiilkan ka qoraysid meel ka duwan deegaankiisa, waxay noqonaysaa haddee yaa yaqaana wiilkii. Duruufahan adeer horey baan usoo sheegnay oo waxaan idhi maanta waa ka duwan yahay wiilka loo qorayo xoogga dalka Soomaaliyeed xaaladii hore oo intii la safo wiilasha dhaadheer oo xoogga leh la iska qaadan jiray. Waa in la yaqaanaa wiilkan oo screen la mariyo oo la ogaado warbixin laga helo markaa la qoro. Marka duruuftaani way ka adkaanaysaa duruuftii kale. Haddiise siin dhala-aana lagu qoro oo la iska soo xareeyo, waxaa abuurmi kara dhif inay nimankaas ka fushadaan ciidanka dhexdiisa howlgallo. Taasaanu la dan lahayn adeer.
Bal hadda in yar baan rabaa inaan ku nasanno. Askariga hees ka hadlaysa askariga Soomaaliyeed shaqadiisu waxay tahay wax uu qabto. Bal hadda dhegeysi wanaagsan. Colonel Agaran, sida aad ka garanayso heestan toddobaatanidii intaan maranaya askariga Soomaaliyeed waxa sheegtay in khibradaha looga baahanyahay ay ka mid yihiin horta bal in 6 bilood oo la siiyo training waxaa la yiraahdaa ama tababarka asaasiga ah, la baro hubka noocyadiisa kala duwan, hubka fudfudud, xeerarka anshaxa militariga iyo ciqaabta ciidamada iyo wadaniyadda. Waxaad kaloo hoosta kaga lifaaqday in sunnada iyo qur-aanka casharo ku saabsan la siiyo askariga. Waynu la soconaa askarta Soomaaliya maanta ka howlgala askar intaas oo dhan calaamadaheeda le maaha. Muddada intaa leeg oo 6 bilood a arrintaas waa lagu dhamaystiri kartaa
waa lagu dhamaystiri karaa. Inta badan 6 bilood baa lagu tababari jiray askarta jadiidka ah. Weliba waxay ahayd waqtiyada 6 bilood lagu tababari jiray waqtigii aanu diyaargaroobinay dagaaladii 17 waana laga dheereyn karaa haddii loo baahdo. Masalan qodobka dambe aad xustay marka la siiyo tababarkii militariga oo disiplinkii iyo xeerkii ciqaabta ciidamada iyo la baro ciyaarsiiskii iyo dabridkii iyo waxaasoo dhan marka la baro, waxaan ku soo darnay oo fikrad ahaan aan u soo jeedinay in maanta askarteena la baro caqiidada Islaamka, in askarigan la baro waxa uu dhimanaya inay tahay wax xaq ah oo wiilkan ka soo horjeedo oo afka duuban oo la aaminsiiyey inuu isqarxiyo wax ka duwan la baro oo la baro isagu inuu yahay kii xaqa ku dagaalamayay. Taas Yurub bay ka jirtaa, Ruushkay ka jirtaa, caalamka oo dhan bay ka jirtaa. Waxay leeyihiin saraakiil militari oo u qaabilsan xagga diinta. Marka in ciidankeena lagu daro saraakiil aqoon weyn u leh diinta iyo saraakiil xigeen oo tababar siiya oo wiilkan u tababara sheegana inuu waddankii difaacayo, qadiyada uu dagaalamanaya tahay xaq, marka waa ka duwan tahay sheekadii hore oo ciidamadeena u dhisnaayeen. Waa in hoggaan la dhiso. Awal waxaan lahayn hoggaanka xanuunintaan lahayn oo horseed iyo waxaas hoos imanaya, laakiin hadda la helo hoggaan xanuuneed oo ay hoos yimaadaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenta aqoonta diinta darajooyina la siiyo u qalma.
Wanaagsan. Waxaad doonayaa inaad naga jahali saarto waxaa sheegtay ciidamada la tababaraya qaarkood in loo diri karo xagga ciidamada cirka, qaarkood loo diri karo ciidamada badda iyo qeybaha kala duwan ee ciidanka. Bal dadka badankoodu saa uma garanayaan sidee bay ku suurtagelisaa ciidamada hadda marka laga hadlayo, inta badan ciidamada dhulka laga hadlaya, ciidamada dhulka oo militariga caadiga ah oo infantriga ah ayay dadku u malaynayaan. Marka sidee baa u suurtagelisaa ciidamada hal meel inta lagu wada tababaro inay qeybaha kala duwan oo ciidamada oo dhan baahidooda daboolaan, mise waxaa loo baahan yahay in trainingka loo kala duwo ciidamada?
Waaye, waa gartay adeer, waa su-aal aad u fiican. Waxa weeye horta 6 bilood oo tababarka way wada qaadanayaan kulligood, ama ha noqdo bad, ama ha noqdo cir, ama ha noqdo dhul, waa bilowgii. Marka intaa dhamaysto yaa la kala bedelayaa. Waxaa loo bedelayaa qaar ciidanka cirka, qaar waxaa loo bedelayaa ciidanka badda, markaasay takhasuskay qaadanayaan. Kuwa loo bedelay badda waxaa la barayaa arrimihii u gaarka ahaa ciidanka badda, kuwa cirka loo bedelay waxaa loo barayaa arrimihii u gaarka ahaa ciidanka cirka. Marka tababaradii way qaadanayaan. Kuwa infantriga laftigooda waa la kala bedelayaa, masalan waa iskaarsiinta loo bedelayaa, sancada loo bedelayaa, hubkii rasaasta loo bedelayaa, madaaficda loo bedelayaa. Mid walba markaa takhasus gaaru qaadanayaa oo maadada loo bedelaya ayuu qaadanayaa 6 bilood ka bacdi. Laakiin 6 bilood waxaa la baraya waa asaasigii weeye, waa asaasigii weeyaan. Saasay marka ku qaybsamayaan oo u kala aadayaan ciidamada, midna waxaan ku xusuusinayaa maxamuudow ciidanka waxaa dagaal geliya sarkaalka infantariga ciidamada badda iyo cirka iyo dhulka wax kasta waxaa hogaaminta wata oo hogaaminaya sarkaalka ah ciidanka lugta ayaa dalbanaya kuwa badda ayaa dalbanaya kuwa cirka isagaa marka hogaaminaya waa ka baxay
aad iyo aad waxaan rabaa inaad bal iyadan noo yar bidaamiso waxaa jira baa tiri ciidamo badan oo saraakiil aada u fara badan oo heer jeneraal iyo korneyl gaadhay oo qaarkood muddo kooban oo 3 sannood gudahooda gaashaanle sare ku gaadhay saraakiishaas oo aan la garanayn sida ay ku mutaysteen darajada ay qaateen waxaad kale oo ku dartay daraasadan in aada soo jeedisay si loo saxo in imtixaan laga qaado mise waxay u baahan yihiin in la geeyo kulliyad bal hadda halkaa sharax ma ka bixin karaysaa
abdar waxa
bata in laga beeriyo ciidanka
waxa burburkii markuu dhacay nidaamkii ciidanka oo dhan baa iska lumay janan waxaa noqon kara nin soo maray ciidamadoo dhan tababaradoodii soo maray urur soo maray guuto soo maray gaas soo maray qayb qaatayna tacliintii sare oo militariga qaatay ayaa jaran noqon kara marka waxa inoo muuqday 7-20 sano aan burbursanayn in dad aan khibradba u lahayn ciidannimada aan wax kulliyada ka soo bixin aan ciidan soo hogaamin inay qaateen darajada jaranka darajada jaranku wax saalan maaha waa darajo siyaasadeed wey waa hogaamin weyn weeyaan waana arrin u baahan khibrad iyo waayo aragnimo iyo aqoon aada u culus marka waxaan soo jeedinay oo golaha 1960 uu soo jeediyey in laga qaado imtixaan iska qaado maaha darajadan in imtixaan laga qaado ninkani waa jaran waxaa lagu imtixaanaya maadooyinkii iyo waxyaabihii laga rabay jarannimada hadduu ku guuleysto ahlan wasahlan hadduu ku guuleysan waayo shaqo kale ah loo raadiyo waddankeena waa waddan iska saboola waa waddan dhaqaale yar si aan crisis u abuurmin ninkan dowladdu hageyso warshadaha iyo hageyso meelaha kale laakiin ha laga dhex saaro ciidanka meel uu ku noolaan karo masruuf ka heli karan hala geeyo taa way soo jeedinteen
aad iyo aad diyaarinta iyo tababarka saraakiisha mawduuc arrinta la xidhiidha oo oranaya waxaa waqtigan gacanta kula jira tababarka ciidamada dowlado fara badan oo ay ka mid yihiin maraykanka ingiriiska turkiga imaaraadka iyo kuwo kale iyo amison weliba arrintaasi waxay keenaysaa iskhilaaf xagga afka iyo luqadda iyo tababarkaba ah haddaba si arrintaa loogu gudbo waxaan ku talinaynaa in saraakiisha loo helo hal kulliyad oo lagu soo tababaro sidii uu ahaan jiray sidii saraakiishii lagu soo tababari jiray midowga soviyeti ciidamada matalan commandosta oo danab oo kale waxaan ku talinayaa in loo daayo dowladda maraykanka maxaa yeelay waxaa jira ciidamadii lagu soo tababaray maxaali xagga commandosta oo maraykanka lagu tababaray waxay yihiin kuwa magaranaysa xagga argagixisada dirirka malkan la yihahdo kuwa guulo waaweyn kasoo hooyey waa kuwii dhawaan la tababaran filimaan ka wada ciidamada lagu qorayo waa in loo diyaariyaa horaanba agabkoodii iyo wax allaale waxay u baahnaayeen hadday raashin noqoto mushaharta agab noqoto wax kastaba adigu marka laisku wada daro bal waxaan rabaa inaan u yeedho siciid maxaa isbacal inaan u yeedho oo aan weydiiyo arrintan bal inuu raygiisa isaguna nagu daro yaniga dowladahan faraha badan oo tababaraya iyo amiso marka laisku daro sidee wax loo kala hagi karayaa isagoo ka midhaan qaadanaya sidii dee ciidamada soomaaliya loo tababari jiray waagi hore colonel arre ma maqlaysaa colonel arre
abwan waan iskaga dhex jiray si ay ogaatay horta inaan jago wan salaamaya
colonelnimadu de 3 sano laguma qaato carow markabaad muuqataa soo
waxaan dhegeysanayay cagaare baa dhegeysanayay mogta waxaan u malaynaya cagaare wuxuu sheegay meelaa kaga dhabo garan maayo hadday noqoto tababarka u qabaana tababar dee aada u fara badan oo weliba muhiimad gaara leh laakiin su-aasha tan waa su-aal iska un dee kama sanisa oo dee uun si kaleba looga jawaabi karo waxaan u malaynayaa marka qofka la isleeyahay ha la saxo unbaa meeluun wax lagaga kabaa. Allah iska daayo odayga guriheenna ogoyahanka waqtiga uu geliyey iyo suu diyaariyeena aada iyo aad baan uga mahad celinayaa, una malayn maayo wax aan meel aan kaga kabo hadalkiisii meel kastaba noqoto horta garan maayo, balse tababarka ciidankeenu meelaha kala duwan uu soo kala qaatay waa burburka, calaamadihii burburka weeye. Wax inanka inaafacana maba aha. Okay, waxaa jirtay Abwaan Maxamuudow waqtigii example ciidanka yacni askarta caadiga ah dee hal meelihii inanka dugsiyada inoo ahaa ama ha noqoto sheekh ha noqoto ama cadaadle ha noqoto ama gaalkacyo ha noqoto ama daryaro ha noqoto ama xalaro ha noqoto ama luglow ha noqoto, meelihii lagu tababari jiray oo dhibooga lagu soo tababari jiray dee manhaj soomaaliyeed baa lagu tababari jiray waxaasoo dhan. Balse saraakiisha meelo aada u kala duwan bay wax kusoo kala baran jireen. Oo markaynu saraakiisha ka hadlayno, talyaaniga tababar baa lagu soo qaadan jiray, carabaha dhowr dal baa wax la geyn jiray sida maaragtay Masar iyo Iraaq iyo Syria, saddexdaba ciidanka saraakiisha waa la geyn jiray iyo Ruushka. Markii dambe oo burburku dhacay, halkeenu Ruushka ka tegi jiray, dalalka carabta iyo talyaaniga iyo Mareyka baa la iman jiray. Okay, Mareykan tababarkeenu ka qaadan jiray tababar u qalma aqoontii aynu markaa lahayn badankoodu uu ka yar hooseeyey, dee saraakiishanu saraakiil aada u diyaarsan bay ahayd oo sarkaalka ka soo baxay ama kuliyatul culya ee Masar ama Arkaan ama Furuusi ka soo baxay ama Talyaaniga ama Ciraaq, tababar fiican baa dhulkaasoo dhan lagu qaadan jiray. Okay, tababar baa markaa halka loo iman jiray laga xalaayo example, laga xalaayo suuciyadii iyo meelihayna soo maray ayaa laga nadiifinayo, manhaj kale oo kii Mareykanka ahaa ayaa dadka lagu abuurayay. Hase yeeshee marka lasoo noqdo, laba meelood baa la geyn jiray ama saddex meelood. Marka u horreysa kuliyadii jaalasiyaad baa saraakiisha 15 la gelin jiray, takhasusyada sida danab oo kalena waxa loo diri jiray iyo waxa lamida kabahirigii halkaa iyo walaweyn baa la geyn jiray. Wixii example madaafiicda goobta ana waxa la geyn jiray dugsiga shala, dugsi la oran jiray. Marka manhajkii kala duwanaa ay soo qaateen dhammaantood waxa lagu midayn jiray kuliyadda markay yimaadaan ayaa lagu midayn jiray. Waqtigii horena dugsiga shala, dugsi la oran jiro markii dekadda cusub ee dambe ba aada saraakiishu u iman jiray ama dhaktar ha noqdo ama injineer ha noqdo ama wuxuu doonaba ahaa halkaasaa lagu soo kala waxayn jiray. Waqtigii kasii horreeya dugsiga saraakiisha, dugsi la oran jiro ku yaala xalane ayaa dadka lagu soo waxayn jiray. Marka hadda waxaynu ku khasbannahay, arrin baynu ku khasbannahay, ciidanka dhalinyarada ee Soomaaliya siduu odagu u sheegay inaynu dugsiyo aynu leenahay inaku u furo, in tababar cusub la geliyo, manhaj Soomaaliya leedahay iyo gool baynu lahayn oo ciidanka lagu tababari jiray sidaa odaygu uu sheegay. Balas arrinta tan diiniga ah oo qofkanu dambal wuxuu u dhimanayo in laga iibiyo maadaama dadkii waxyaaba kale ka buuxaan. Marka anigu waxay la tahay Maxamuudow, haddii aynu kusoo dhawaano xaqiiqada, wixii Uganda laga soo barteena ma naqaan, wixii Ethiopia laga soo barteen ma naqaan, wixii meel ka duwan laga soo barteen ma naqaan. Laba sano oo maxad ah oo janan lagu soo qaateena garan mayno iyaga dhammaantood waxa loo baahan yahay in ciidankii lagu dhiso rebuild weliba waxaan kuu sheegay maxamuudo ayaa darida maanta ina haysata macaqolada tan aynu haddeerta ku faraxsannahay saraakiisha ciidanka gacanta ku haysaa maaha saraakiishii loo baahnaa inay ciidanka gacanta ku hayaan laakiin waxa muddaa in duruuf gaara oo ina haysata ay meesha taallo saraakiisha waxay u baahan yihiin in iyaga naftooda dib loo habeeyo oo kay sidooda u sheegay marka su-aashaada kusoo noqdo saameyn badan bayna ku leedahay wixii soo dhacay waa inaynu ka horgufnaa manhajinaku aynu leenahay oo tababar saraakiil iyo saraakiil xigeena iyo askarba ah haddeerto lagu sameeyo ciidankeenu dib loo hagaajiyo waayo wixii hore de inaynu daadinay ku fiican tahay waayo wax ku ool maaha saraakiil dhalinyaro cusub oo haddeerto cusub inaynu samayno kolabana waxaan u malaynayaa haddeerto turkiya iyo maraykan sidaan maqlayay saddex dowladood turkiya iyo maraykan iyo ingiriis ayaa hadda la hadal hayaa inaynu ka dalbanay hubna ka dalbannay qalab military ka dalbannay saddexdaa dowladood baa hadda isoo gaadhay in masar ku jirtana shaki baa igaga jira waa in marka haddeerto takhasusyada aynu ka helayno dadkii baran lahaa loo diro meelahaas loo diro oo lasoo diyaariyo waayo dee qalabkii in xaggaa lagu soo diyaariya loo baahan yahay oo lagu soo barto okay haddii la dhiso kulliyad ciidan example waxa ka qarsbanaan doona ama gaadiid ha noqdo ama tangi ha noqdo ama moft ama iyagoo kufuran baa la keenayaa marka waa dadta experti oo waxaa soo barta waxaana wax salan maaha fiilkaagii aa soo baratay ama beera ha noqdo ama jineri ha noqoto qaabkii aa usoo baratay waqti la eg baa la gelinayaa haddii la ururiyo afar sano shan sano gudahood waa in qofka lagu soo diyaariyaa laakiin qalabka example ciidanka cirko inanaku markii hore halka ku tababaran jiray meesha la yihaahdo afasioni iyo meesha la balidoglo aynu ku tababaran jiray iyaga waxaa kolba khasab noqon doontaa in iyaga dibadda loo qaado after all waxaynu inaku rajaynaynaa meelaha aynu hubka ka helayno oo dowladda looga ogolaado loo overgareeyo in lagu soo tababaro tababarada kala duwan ee ciidanka nooc kasta meesha aynu ka helayno waa in lagu soo tababaraa dowladdii ruushku dee waxay qaadi jireen wax xajiib badan bay ahaayeen warguutadan oo taliyaheedii iyo askarteedii liba marna wada qaadi jiray markaasay kulliyad intay galaan ujebnik tagaan ama dugsi ay tagaan lagu soo bari jiray dhammaan ama raadar ha noqoto ama ha noqoto isgaarsiinta ha noqoto ama gaadiidka ha noqoto ama gantaalka ha noqoto wixii oo iswataba lasoo bari jiray markaasaa dabrid lasoo samayn jiray oo meelo gaaro balagoon gaara oo lagu soo tababaro dabridka laga sabiya lagayn jiray markaasaa waxay soo noqon jireen ninkiiyo dee isagu isbertiya baa soo noqon jiray
halka colonel are dibba loo intixaami jiray markay soo noqdaan oo soo dhamaystaan koorsada soo dhamaystaan
maba waxaa lagu imtixaami jiray disibliinka iyo waxyaabaha caynkaasi laakiin de olready ciidan tababaran oo la ogyaho laba sano soo qaatay ama saddex sano soo qaatay maxaa la tababaray isagaa dadka ugu ogoon badanay
wagar aada baa u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan u galo qeybta kulliyadda maxaa la yidhahdaa dhismaha kulliyadda uu colonel cagaarna kasoo hadlay oo waqti badan geliyey sida loo dhisiyo kulliyadda adigana hadalkaaga ugu dambeeyey kulliyadaha iyo dugsiyada tababarka ciidanka waxaa dib loo dhisayaa oo loo diyaarinayaa kulliyadaha tababarka saraakiisha waxaana laylisarka loo qaadanayaa ardada dugsiyada sare ka baxday marka ay ka gudbaan imtixaanka bilowga ah oo ka kooban caafimaad iyo maadooyin yani caafimaadkooda la hubinayo kuwaas oo aan horay aan ugu soo tilmaamay darasada hore aniga horu noogu sharaxay arrintaas marka marka la eego ardada qaybtan waa qayb aada u dheer weeye, laakiin waxaan u kala qaadayaa qaybta ardada dugsiyada sare. Waan saan u gartay aada tiri 3 sano waqtiga ay kuliyadda soo dhamaystaan laba xidig laa lagu qaadanayaa, ardada jaamacadda kasoo baxdayna waxaa lagu qaadanayaa kabtan korneel cagaaran. Bal labadaas hadaba noo kala saari karaysaa ardayga jaamacadda kasoo baxay iyo dugsiga sare kasoo baxay markay kuliyadda kasoo baxaan, saraakiisha iyo saraakiil xigeenada sharaxaad ma ka bixin karaysaa aniga sida loo kala ay noqonayso aqoontooda?
Adeer, ardo badan baa inagoo soo baxda dugsiga sare maanta, kumanahayna shaqo. Ardada marka in loo qaato leyrshirka loo qaato uu tababarka laba sano ah, maadooyinkii militarigii wixii oo dhan uu barto, marka uu bartana in lagu qaato xidig le ama laba xidigle lagu qaato. Jaamacadda askarta jaamacadaheena kuwa kasoo baxay oo iyaguna shaqada lah waxay u baahan yihiin shaqo, in iyagana la geliyo tababar, tababarkaa markuu ka baxana lagu qaato kabtan. Annaga waqtigayga waxay ahayd in ninka injineerka ama takhtarka oo Ruusiya kusoo bartay Ruushka 7 sano ku maqnaa, markuu kusoo noqdo Soomaaliya oo dugsiga shanaad ka baxo tababarkii Soomaalida uu qaato, waxaa lagu qaadan jiray laba xidigle. Bal fiiri, 7 sano uu maqnaa ninkaasi, wuxuu ka baxay dugsiga sare, wuxuu aaday Ruusiya, 7 sano soo qaatay, waa takhtar ama waa injineer, waxaa lagu qaadan jiray laba xidigood. Marka hadda waxaan niri wiilkii jaamacadda ka baxayna ha lagu qaato kabtan markuu tababarka militariga dhammaysto, kii kasoo baxay dugsiga sarena ha lagu qaato xidigle. Ma garatay? Marka waa dad aqoon leh, isla markiiba aqoontii tababarkii way qaadanayaan, waxbay baranayaan, ciidankana way hogaamin karaan. Tababarkii militarigana halkaasa lagu siinaya. Intaasaan ula jeednay adeer.
Aada iyo aad. Xagga kobcinta, arrinta hadda dhibaatada ugu weyn ka taagantay waxa weeye ciidanka oo aan marnaba shaqadoodii daacad u noqonaynin arrimo dhaqaale awgeed. Marka dhaqaalaha iyo daryeelka ciidanka qaybta warbixinta ka mid ah waxaa saldhig uga dhigtay maahmaadiyaad askarigu amarka caloosh ka qaataa, taasoo macnaheedu yahay askarigu dee haddaan xuquuqdiisa helin in yaniga uu sakateeyo ama hawlo kala gelayo oo yaniga ama laga yaabo dee inuu hawsha ciidanba sii daayo oo isagu waddanka ka shaqaysto. Waxa kale oo maadaama aynu soo gaadhnay gebagabadii qaybtan wareysiga insha allah, qaybo labaad iyo qaybo saddexaad buu yeelan doonaa wareysigan insha allah, dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Dhaqaalaha iyo askariga dhaqaale siintiisa qaabka loo marayaa waxa weeye, maadaama waddanka iminka dowladda federaalka aniga ay mas-uuliyadeeda tahay dhismaha ciidanka, aniga door intee leg bay ka qaada see loo dhammaystiri karaya kuwii gobollada laga soo qori karaya, ma hal meel baa waxani kasoo fulayaan, mise waxay noqonaysaa wax isgarab socda oo yani wax ka wada aniga ciidanka, taakulaynta ciidanka, waxyaalaha ciidanka lagu dhisayo, kharashkan lagu dhisayo, iyo waxaan maamulada gobolladu talun bay ku yeelanayaan, mise ciidamada waxaa lagu kala tababarayaa meelo kala duwan oo gobollada ah. Mise waxay soo jeedinaysaa meelo dowladda federaalka keliya ay marka ay gacanta ku hayso oo dhaqaalaha iyo tababarka iyo yaniga ciidanka macnaha anshax barid wax walba ha noqoto, maanaa gebagabadii baynu maraynaa. Xeryo gooniyo cusub oo gooniyo dowladda federaalku meeshay doonta ka samaysanaysa ayaa ciidanka lagu tababaraya, mise iyagoo maxaa la yihahday la shaqaynaya gobollada ayay gobollada ayay u dooranayaan goobaha ay ciidamada ku tababarayaan. Sideese u aragtaa xeryihii hore oo ciidanka qaranka Soomaaliya lahaan jiray, se Balidoogloo kale, Hiil Weyne, tii kale waa iga yar maqantaa umalinayaa, xeryaha ugu waaweyn, xeryaha see laga yeelayaa?
Adeer, waa su-aal fiican weeye. Horta xoogga dalku wuxuu hoos imanayaa dowladda federaalka, ama ha joogaan gobol ama ha joogaan degmo, meel kasta ay joogaanba wuxuu imanayaa hoos imanayaa xoogga dalku buu ka baxay gacanta dowlad goboleedyada, wuxuu hoos imanayaa xoogga dalka Soomaaliyeed, dowladda federaalka hoos imanayaa, iyadaa marka qorsheynaysa xeryaheedii saraakiisha masalan Galgala kuwa ka dagaalamaya waxay toos u hoos imanayaan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliska xoogga dalka Soomaaliyeed oo madaxda u yahay Jimcaale ama Xirfiid ayay hoos tagayaan. Goboladu waxay yeelanayaan daraawiish, daraawiishtaasi waxay ku filnaanaysaa nabadgelyadooda internetka magaalooyinkooda iyo deegaanadooda, laakiin xuduudaha iyo al-shabaabka iyo balaayadaas oo dhan waxaa la dagaalamaya waa xoogga dalka soomaaliyeed oo hoos tegaya taliska xoogga dalka soomaaliyeed ayay noqonaysaa, xeryahana iyagaa u qorsheynaya. Haddii masalan xeradaasi ay ku taalo garoowe, waxay hoos tegaysaa taliska xoogga dalka soomaaliyeed ayay hoos tegaysaa. Xeryo badan baa jiray, qaar baa la degay, qaar baa magaalada hoos galay. waxaa loo fiirin doonaa istaraatiijiyada iyo meesha ku haboon baa loo fiirinayaa. Masalan Luglow waa xero ku taalay Kismaayo, ciidanka lagu tababaro Luglow baa Hargeysa la geynayay, ciidanka xalana lagu baraa waxaa la geynayay Dhuusamareeb. Ciidamada saasaa laysugu dhaqaajinayaa, laakiin xeryaha waxaa dooranaya taliska xoogga dalka soomaaliyeed baa dooranaya, isagoo meelo badan ka fiirinaya, kuwii hore iyo kuwa cusub oo la sameeyaba. waxaana abuurmi doona talisyadii baa abuurmi doona, qaybihii baa abuurmi doona, saldhigyadii baa abuurmi doona, kuwaasina talay ku yeelanayaan dhismaha xeryaha tababarada ee lagu tababarayo. tan dhaqaalaha askarigu waa horaanu sheegnay, waa in caloosha amarka qaataa. askarigu waa inuu helaa cunto, raashin waa inuu helaa, xaas buu leeyahay xaaskiisii, raashinkiisii iyo mushaarkiisi waa inuu helaa. markaasuu noqon karaa askari daacada oo waajibaadkiisa guuta. waxaan kaloo kusoo darnay talada ciidamadii inay noqdaan ciidan kombada iyo ciidan koriboy baan anagu oran jirnay, oo ah ciidankaasi ilaa dhaqaale u abuuro. waxay samayn karaan warshado biyaha soo saara, waxay soo samayn karaan dhulkaas beeraleyda ah beeray samayn karaan, waana laysku bedelayaa. ciidankan koriboyga ah markuu 6 bilood ka shaqeeyo ka kombadka baa lagu bedelayaa oo dagaalka jira. marka ciidankuna dhaqaale u samayn. waad aragtay Masar, waad aragtay wadano badan baa jira oo ciidamadoodu ay dhaqaalo badan soo sameeyaan, dhaqaalahaasna mustaqbalka ku kobca waa ka baxaya dara. waa ku salaamaya.
aada iyo aada baa umahadsan tahay. erkaasi wuxuu ahaa Colonel Cabdulla Cigaal, Colonel Cagaaran. ilaahay ajar iyo xasanada ka siiyo maaragtay warbixintaa dheer iyo talabixintaa dheer documentiga u diyaariyey. waxaa insha allah lagu daabici doonaa isagoo qoraal ah iyo isagoo wareysigani maqal ah bogaga golaha 1960 iyo arrimaha iyo Puntlandis saadaal iyo kuwo kale insha allah. waana maqashin si fiican buu idinku sharaxay qaabka loo marayo dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo sida uu amarka u qaaday ciidda amarka ka qaadanayo ah dowladda federaalka Soomaaliya. aad iyo aad baa umahadsant insha allah. waxaan sidoo kale umahad celinayaa Colonel Cabre oo isagana insha allah ka taariikheeyey talooyin ka bixiyey habkii loo abaabuli lahaa ciidanka, kuliyadihii dib loogu howlgelin lahaa, taakulo iyo tababar yaaniga dhaxalgalana loogu diyaarin lahaa. aad iyo aad baa umahadsantiin insha allah igala qayb qaadatay barnaamijkan qaybtiisa insha allah intaasan kusoo gebagabeynaya. aad baa umahadsantiin.
mahadsan tahay Maxamed.
Oh, my God.